Dažādi dieva pārbaudījumi, lasa Anita Kalēja. Viens vecīgs saimnieks aprecējis itin jaunu sievu, bet ar laiku sieva šo par neko neturējusi, kā tikai kādu soli no mājām izkustējis, tūliņi saimniecē ģeķības prātā, saicinājusi šādus tādus trakuļus un aicinājusi un dzīvojusi, jāsaka, kā pašai patīkas. Reiz saimnieks aizgājis medīt un mežā ieraudzījis pie ugunskura baltu vecīti sildāmies. Padevis labdienu un sācis tērzēt. Beidzot vecītis prasīs. Nu saki, kā tev dzīvē labi sviežas? Kā nu sviežas? Nekas jau nieks nekaiš. Aprecēja jaunu sievu, vakar apsēja laukus, ko vairāk? Ak tā, tad jaunu sievu precēji. Bet vai zini arī, par ko tevi sieva tura? Nē, šenu tev, tā tad vīrs, tā jau domāji, nu tad nogulies drusku pie zemes, parādīšu, par ko viņa tevi tura. Saimnieks negribējis gulties, bet vecais uzstājis. Guli, ļaunums jau nepielips, nē. Beidzot licies garšļaukus, un re, kas par jokiem, palicis par āzi. Lūk, par āzi sieva tevi tura, vai nu saproti, kā tas iet kādreiz? Bet nekas, es tevi izlīdzēšu, nāci tikai man līdz un nebaidies nemaz. Gājis līdz, vecis pa priekšu, šis pakaļ, un ko domāt? Vecais taisni pārvedis savu āzi pie jaunās saimnieces istabā. Tagad āzis tikai pirmo reizi atjēdzies, ko labā saimniece īsti dara, kamēr vīrs ārpus sētas. Cepusi, ače, gaļu, nesusi medu un dzīvojusi ar šādiem tādiem diedelniekiem. Vecais zināms, nabagu teiktams, dabūjis arī savu tiesiņu iebaudīt, bet āzi to iztriekusi pa durvīm. Beidzot vecais tā kā lūgdamies prasīs, vai tādā prieku dienā nevarot viņa āzim arī ko atmest, esot izsalts bez jēgas? Jā, kur ķipītis, tūliņ! Un nu, iesmēlusi tādas samazgas arī āzim, to vecais nevarējis vairs paciest, ka šim durvju priekšā samazgas jābaud. Tūdaļi izsteidzās laukā teiktama, gāz āzi ar ragiem ķipīti augšpēdu, nēd! Lec āzi istabā diedelnieks aizbadīt un samazgā ar ragiem sievai labi to trekno muguru. Tūdaļ āzis izšķaidījis pa istabu bramaņus uz visām debesu pusēm un sievu pārmācīs ar ragiem vien. Sieva palikusi brēcam, bet šie abi aizgājuši uz mežu atpakaļ pie ugunskura. Tur vecais atkal pacēlis ragaini cilvēku kārtā, un tad pats ar visu uguni nozudis kā miglā. Vecais bijis dievs. Vīrs pārgājis mājās un nelicies nezinot, bet sieva pretīm, ko tu atstāji mani vienu, tās briesmas, te sanāca tādi veči ar kazām, tik nenobendēj mani, redzi, kāda mana mugura zila. Vīrs smējās, lai mugura, kur mugura, lai tie veči, kur tie veči, bet kā ar tiem jaunajiem? Kādiem jauniem? Nu tiem, kurus es izšķaidīju ar ragiem. Kādiem ragiem? Āžu ragiem, muļķīgā. Āre, kur nu nevainīga nekā nezin. Vadzi, klausies, saki tagad īsi, vai gribi mana sieva būt jeb diedelnieku apsmieklis? Ak, tu žēlīgais, sāks šī pingstēt un lūgties, nebūšot nekad tā vairs darīt, būšot labākais cilvēks, labākā sieva un kā nekā. Piedevis arī un patiesi, tagad dzīvojuši kā baloži, tik labi.